Drugo poglavje. Sejalec je šel sejat. Temeljno besedilo. Matej, 13. poglavje, od 1. do 9. vrstice. Od 18. do 23. vrstice. Marko, 4. poglavje, od 1. do 20. vrstice. Lukeš, 8. poglavje, od 4. do 15. vrstice. Sejalec in seme. Kristus je s priliko o sejalcu ponazoril nebeško kraljestvo in delo, ki ga za svoje ljudstvo opravlja veliki hišni gospodar. Prišel je kakor sejalec na polje posejat nebeško seme resnice. Njegovo poučevanje v prilikah je bilo seme, s katerim so bile posejane najdragocenejše resnice njegove milosti. Prilika o sejalcu zaradi preprostosti ni bila dovolj cenjena. Kristus želi, da bi naravno seme, ki ga sejemo v zemljo, preusmerilo naše misli k evangelskemu semenu, ki je posejano spodbudilo ljudi k ponovni zvestobi Bogu. To priliko o drobnem semenu je povedal sam vladar vesolja in enaki zakoni, ki veljajo za pozemsko setev, veljajo tudi za setev semena resnice. Ob Galilejskem jezeru se je zbrala množica, polna pričakovanj, da bi videla in slišala Jezusa. Tam so bolni ležali na rogoznicah in čakali, da mu povedo svoje težave. Kristus je imel od Boga dano pravico zdraviti tegobe grešnega rodu, zato je odstranil bolezni in prinaša življenje, zdravje in mir, kamorkoli je prišel. Okrog Kristusa se je gnetla vse večja množica in kmalu ni bilo več prostora, da bi jih lahko sprejemal. Po dogovoru z ribiči je stopil v ladjo, ki je čakala, da ga popelje čez jezero, in učencem naročil, naj odrinejo nekoliko stran od obrežja, kjer je nato spregovoril množici. Poleg jezera se je razprostirala prelepa genezareška planjava, kjer so med rožnimi griči in dolinami pridno delali sejalci in žanci. Prvi so sejali, drugi pa želi zgodnje žito. O pogledu na ta prizor je Kristus dejal. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stotirnega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Matej, 13. poglavje, od 1. do 8. vrstice. Ljudje Kristusovega časa niso razumeli njegovega poslanstva. Njegov prihod ni bil usklajen z njihovimi pričakovanji. Gospod Jezus je bil temelj celotne judovske verske ureditve. Njihove obrede je določil sam Bog, da bi ljudstvo naučil, da bo ob določenem času prišel On, na kogar so ti obredi kazali. Judje pa so pravila in obrede povišali ter zanemarili njihov pravi namen. Nauke, ki jim jih je namenil Bog, so nadomestili z izročili in človeškimi zakoni. Ta izročila in pravila so postala ovira pri njihovem razumevanju in udejanjanju prave vere. In ko je prispela resničnost v osebi Kristusa, v njem niso prepoznali izpolnitve vseh simbolov, uresničitve vseh senc. Oklepali so se obredov in simbolov, njega pa zavrgli. Božji sin je prišel, oni pa so še naprej zahtevali znamenje. Na besede, spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo, so odvrnili zahtevo po čudežu. Matej, 3. poglavje, 2. vrstica. Kristusov evangelij je bil zanje kamen spotike, ker so zahtevali znamenja na mesto zveličarja. Pričakovali so Mesija, ki bo svoje trditve podkrepil z mogočnimi osvajalskimi pohodi ter ustanovil cesarstvo na ruševinah pozemskih kraljestev. Ta pričakovanja je Kristus nagovoril s priliko o sejalcu. Božje kraljestvo ni slavilo zmage z močjo orožja ali nasilnega napada, temveč z vsaditvijo novega načela v človeško srce. Sejalec dobrega semena je sin človekov. Matej, 13. poglavje, 37. vrstica. Kristus ni prišel kot kralj, temveč kot sejalec, ne zaradi prevlade nad kraljestvi, temveč da bi posejal seme, ne da bi sledilce usmeril v pozemsko zmago in narodno veličino, marveč k žetvi, ki bo prišla po potrpežljivem delu, preizkušnjah in razočaranju. Farizeji so dojeli pomen Kristusove prilike, a jim nauk ni bil po volji. Pretvarjali so se, da ga ne razumejo. Za množico pa je le še bolj v skrivnost ovila namen novega učitelja, čigar besede so tako nenavadno ganile njihovo srce in grenko razočarale njihove ambicije. Celo učenci niso razumeli prilike, je pa vzbudila njihovo zanimanje. K Jezusu so prišli na samem in ga prosili za razlago. To je želja, ki jo je Kristus hotel spodbuditi, da bi jim lahko dal bolj otipljiva navodila. Razložil jim je priliko in enako bo svojo besedo pojasnil vsem, ki ga iščejo z iskrenim srcem. Tisti, ki Božjo besedo proučujejo s srcem, dovzetnim za razsvetljenje Svetega Duha, ne bodo ostali v temi glede njenega pomena. Kristus je namreč rekel, če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Janez, 7. poglavje, 17. vrstica. Vsi, ki bodo k Kristusu prišli, da bi globlje spoznali resnico, bodo to prejeli. Razodel jim bo skrivnosti Božjega kraljestva, ki jih bo razumelo resnice željno srce. Nebeška luč bo obsijala tempelj srca in se drugim razodela kot svete vsi lučke na temni stezi. Sejalec je šel sejat. Na vzhodu so bile razmere tako negotove in obstajala je velika nevarnost pred nasiljem, da so ljudje v veliki večini bivali v obzidanih mestih in kmetje so se vsak dan odpravljali na delo zunaj mestnega obzidja. Tako je šel Kristus, nebeški sejalec, sejat. Zapustil je varnost in mir svojega doma, zapustil je slavo, ki jo je imel pri očetu še pred obstojem sveta, zapustil je položaj na vesolnem prestolu. Šel je kot trpin in skušan. Očejo v samoto so zami sejat in skrvjo zalivat seme življenja za izgubljeni svet. Enako morajo iti sejat tudi njegovi služabniki. Ko je Abraham prejel klic, da mora postati sejalec semena resnice, mu je bilo ukazano. Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. In odšel je, ne vedoč, kam gre. 1. Mojzesova, 12. poglavje, 1. vrstica. Hebrejcem, 11. poglavje, 8. vrstica. Enako je tudi apostol Pavel prejel Božji klic, ko je molil v Jeruzalemskem templju. Pojdi, poslal te bom daleč med pogane. Dejanja apostolov, 22. poglavje, 21. vrstica. Torej tisti, ki so poklicani, da se pridružijo Kristusu, morajo zapustiti vse, da bi mu lahko sledili. Njihove stare povezave morajo biti pretrgane, življenjski cilji opuščeni, pozemski upi podrejeni. Seme morajo sejati z napornim delom, z jokom v samoti in s požrtvovalnostjo. Sejalec seje besedo. Kristus je prišel posejati resnico na ta svet. Satan vse od padca v greh seje seme zmote. Z lažjo si je pridobil nadzor nad človekom in na enak način še vedno poskuša uničiti Božje kraljestvo na zemlji in si podjarmiti ljudi. Kristus, sejalec iz višjega sveta, je prišel sejati seme resnice. On, ki je zasedal na Božjih svetih, ki je v Božjem svetišču bival najbliže večnemu, je lahko človeštvu prinesel čista načela resnice. Vse od človekovega padca v greh je svetu razodeval resnico. Po njem, neminljivem semenu, se človeku razkriva Božja beseda, ki je živa in večna. 1. Petrov list, 1. poglavje, 23. vrstica. V Edenu je s prvo obljubo padlemu človeštvu posejal evangelsko seme. Vendar pa se prilika o sejalcu še posebej nanaša na njegovo osebno službo med ljudmi ter na delo, ki ga je pri tem opravljal. Božja beseda je seme. Vsako seme vsebuje načelo kaljenja. V njem se skriva življenje rastline. Tako je v Božji besedi življenje. Kristus je rekel, besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Janez, 6. poglavje, 63. vrstica. 5. poglavje, 24. vrstica. Vsaka Božja zapoved, vsaka njegova obljuba nosi moč, pristno Božje življenje, ki omogoča izpolniti zapoved in uresničiti obljubo. Kdor z vero sprejema besedo, sprejema življenje in značaj samega Boga. Vsako seme prinaša sad svoje vrste. Ko ga posejemo v pravih razmerah, bo rodilo življenje rastline. Vase po veri sprejmite neminljivo seme besede in vaš značaj in življenje se bosta spreminjala v podobnost Božjega značaja in življenja. Izraelski učitelji niso sejali semena Božje besede. Kristusovo delo učitelja resnice je bilo v izrazitem nasprotju z delom rabinov tistega časa. Opirali so se na izročilo in na človeške teorije in domneve. Pogosto so Božjo besedo nadomestili s tem, kar so ljudje učili ali napisali o njej. Njihovi nauki niso imeli moči za oživitev. Predmet Kristusovega poučevanja in pridiganja pa je bila Božja beseda. Na vprašanja dvomljivcev je odgovarjal s preprostim. Pisano je. Kaj pravi pismo? Kako bereš? Kadarkoli je kdo pokazal zanimanje, pa če je šlo za prijatelja ali sovražnika, je sejal seme besede. On, ki je pot, resnica in življenje, ter živa beseda, kaže na sveto pismo, ko pravi. Pisma pričujejo o meni. Janez, 5. poglavje, 39. vrstica. Začel je z Mojzesom in vsemi preroki in učencem razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Luka, 24. poglavje, 27. vrstica. Kristusovi služabniki bi morali delati enako. Prav kakor v Jezusovem času se tudi danes ključne Božje resnice postavlja na stran in razpravlja o človeških teorijah in domnevah. Mnogi služabniki Evangelija ne sprejemajo celotnega svetega pisma kot navdihnjene besede. En modrijan zavrača en del, drug dvomi o drugem. Svoje sodbe postavljajo nad besedo in sveto pismo, ki ga oznanjajo, počiva na njihovi veljavi. Njegova božanska verodostojnost pa je spodkopana. Tako se širijo semena nezvestobe, saj povzročajo zmedo med ljudmi, ki ne vedo, kaj bi verjeli. Veliko je verovanj, ki jim ne bi smeli nameniti niti ene misli. V Kristusovem času so rabini mnoge dele svetega pisma odeli v usiljene mistične razlage. Ker so preprosti nauki Božje besede obsojali njihove običaje, so poskušali spodkopati njegovo moč. Enako je tudi danes. Božjo besedo se prikazuje kot skrivnostno in težko razumljivo, zato da se opraviči prestopanje Božjega zakona. Kristus je grajal takšno ravnanje svojega časa. Učil je, da Božjo besedo lahko razumejo vsi. Opozarjal je na neizpodbitno oblast svetega pisma in enako bi morali delati tudi mi. Sveto pismo moramo predstaviti kot besedo neskončnega Boga, kot rešitev vseh bojev in temelj vse vere. Sveto pismo so oropali njegove moči in zaradi tega se niža raven duhovnosti. Z današnjih prižnic ni slišati pridig polnih božanskega navdiha, ki prebujajo vest in poživljajo srce. Poslušalci ne morejo reči, ali ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma? Lukeš, 24. poglavje, 32. vrstica. Mnogo jih je, ki jočajo po živem Bogu in hrepenijo po božanski navzočnosti. Filozofske teorije ali literarni spisi, če tudi so še tako briljantni, ne morejo potešiti srca. Človeške trditve in izumi nimajo vrednosti. Božja beseda mora spregovoriti ljudem. Tisti, ki so poslušali le izročila in človeške teorije in gesla, ne slišijo glas tega, čigar beseda lahko srcu prinese večno življenje. Kristusova najbolj priljubljena tema je bila Božja očetovska nežnost in obilna milost. Veliko časa je posvetil premišljevanju o svetosti njegovega značaja in zakona. Sebe je ljudem predstavil kot pot, resnico in življenje. To naj bodo teme Kristusovih služabnikov. Resnico je treba predstaviti, kakršna je v Jezusu. pojasniti ljudem zahteve zakona in evangelija, povedati jim o Kristusovem življenju samoodpovedi in žrtvi, o njegovem ponižanju in smrti, o vstajenju in v nebohodu, o posredniški službi za nas v Božjih dvorih in o njegovi obljubi. Pridem zopet in vas vzamem k sebi. Janez, 14. poglavje, 3. vrstica. Namesto, da razpravljate o zmotnih teorijah ali napadate nasprotnike evangelija, sledite Kristusovemu zgledu. Sveže resnice iz Božje zakladnice na razsvetlijo vaše življenje. Oznanjuj besedo. Blagor vam, ki boste sejali ob vseh vodah. Vztraje v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Kdor pa ima mojo besedo, naj zvesto govori mojo besedo. Kaj ima slama skupnega z žitom, govori Gospod. Vsaka Božja beseda je prečiščena. Ničesar ne dodaja njegovim besedam, da te ne pokara in zasači v laži. Drugo pismo Timoteju, 4. poglavje, 2. vrstica. Izaija, 32. poglavje, 20. vrstica. Jeremija, 23. poglavje, 28. vrstica. Pregovori, 30. poglavje, 5. in 6. vrstica. Sejalec seje besedo. Marko, 4. poglavje, 14. vrstica. Tu je predstavljeno veliko načelo, na katerem bi moralo temeljiti vse vzgojno izobraževalno delo. Seme je Božja beseda. Lukeš, 8. poglavje, 11. vrstica. Vendar je danes v premnogih šolah Božja beseda postavljena na stran. Misli zaposlujejo druge teme. Izobraževalni sistem se v večini opira na mnenja nevernih avtorjev. Snov v učbenikih je prežeta z dvomom. Znanstvene raziskave postanejo zavajajoče, ker se njihove izsledke izkrivlja ali narobe razlaga. Božjo besedo se potem prikazuje kot nezanesljivo in nevredno zaupanja, saj se jo primerja s takšnimi znanstvenimi domnevami. Tako v mladi um posejejo seme dvoma, ki vzklije ob skušnjavi. Ko pa izgubimo vero v Božjo besedo, nimamo vodstva in zaščite. Mladina začne stopati po poti, ki vodi od Boga in večnega življenja. Prav temu lahko v veliki meri pripišemo krivdo za grešnost današnjega sveta. Ko zavrnemo Božjo besedo, onemogočimo, da bi svojo močjo obvladala naravna hudobna poželenja srca. Ljudje sejejo v meso in od mesa žanjajo pokvarjenost. In tudi tu se skriva poglavitni razlog slabosti in neučinkovitosti uma. Ko se obrnemo od Božje besede in se hranimo z besedami nenavdihnjenih ljudi, zmanjšamo zmožnosti uma in ga naredimo nesposobnega. Ne prihaja v stik z globokimi in širokimi načeli večne resnice. Um se prilagodi razumevanju stvari, s katerimi je seznanjen. Ta vdanost minljivim rečem pa ga tako oslabi, da izgubi moč in čez čas izgubi zmožnost napredka. Vse to je napačna vzgoja. Delo vsakega učitelja bi moralo biti um mlade osebe povezati z velikimi resnicami navdihnjene besede. To je bistveno pri vzgoji in izobraževanju za to in prihodnje življenje. Ne mislite pa, da bo to ovira pri učenju o znanosti ali da bo povzročilo znižanje vzgojno-izobraževalnih meril. Znanje o Bogu je visoko kakor nebesa in široko kakor vesolje. Nič ne plemeniti in poživlja bolj kakor učenje o velikih temah, ki se nanašajo na večno življenje. Mladi naj poskušajo dojeti od Boga dane resnice in njihov um se bo krepil in napredoval, ko bodo vlagali trud. Vsakemu učencu, ki udejanja besedo, bo odprla nova obzorja in mu zagotovila bogatstvo neminljivega znanja. Izobrazba, ki je pridobljena s proučevanjem Svetega pisma, je praktično znanje o načrtu zveličanja. Takšna izobrazba bo obnovila Božjo podobo v človeku. Okrepila in ogradila bo um pred skušnjavo in učenca usposobila, da bo postal Kristusov sodelavec pri njegovem poslanstvu prinašanja blagoslova svetu. S tem bo postal član nebeške družine in to ga bo pripravilo, da prejme delež dediščine svetih v luči. Učitelj svete resnice pa lahko poda le tisto, kar pozna iz lastnih izkušenj. Sejale se še sejat svoje seme. Lukeš, 8. poglavje, 5. vrstica. Kristus je učil o resnici, ker je bil resnica. Njegove lastne misli, značaj in življenjske izkušnje so bile del njegovih naukov. Enako tudi njegovi učenci. Kdor poučuje iz besede, jo mora v osebni izkušnji sam spoznati. Vedeti mora, kaj pomeni, da Kristus za osebo postane modrost, pravičnost, posvečenje in odrešenje. Ko Božjo besedo predstavlja drugim, to ne sme biti tako naj bi bilo in mogoče. Skupaj z apostolom Petrom morajo reči, ko smo vam oznanili moč in prihod našega gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastje. Drugi Petrov list, 1. poglavje, 16. vrstica. Vsak Kristusov služabnik in učitelj bi moral biti zmožen skupaj z ljubljenim Janezom reči. Življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, tisto, ki je bilo pri očetu in se nam je razodelo. 1. Janezov list, 1. poglavje, 2. vrstica. Tla ob poti. Prilika osejalca se ukvarja predvsem z učinkom, ki ga imajo tla na rast posejanega semena. Kristus je s to priliko poslušalcem pravzaprav sporočil. Ni varno kritizirati mojega dela ali se prepuščati razočaranju, ker se ne ujema s tvojimi zamislimi. Najpomembnejše vprašanje, na katero moraš odgovoriti, je: kako sprejemaš moje sporočilo? Tvoja večna prihodnost je odvisna od tega, ali ga sprejemaš ali zavračaš. Ko je podrobneje razlagal o semenu, ki je padlo ob poti, je rekel: k vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je usejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je usejan ob poti. Matej, 13. poglavje, 19. vrstica. Seme, posejano ob poti, predstavlja Božjo besedo, ki pade na srce nepozornega poslušalca. Kakor trdo uhoje na pot, po kateri so gazili ljudje in živali, je srce, ki postane glavna cesta za posvetne grehe in užitke. Človek, usmerjen zgolj v sebične cilje in grešne užitke, zakrkne zaradi prevare greha. Hebrejcem, 3. poglavje, 13. vrstica. Duhovne sposobnosti so ohromljene. Ljudje besedo slišijo, a je ne razumejo. Ne spoznajo, da je namenjena njim. Ne zavedajo se ne potrebe, ne nevarnosti. Ne zaznajo Kristusove ljubezni in gredo mimo njegovega milostnega sporočila, kakor da se ne nanaša nanje. Enako kakor ptice, ki so pripravljene pozobati seme, ki pade ob poti, je tudi Satan pripravljen seme božanske resnice vzeti iz srca. Boji se, da bi Božja beseda predramila brezskrbne in vplivala na otrdelo srce. Satan in njegovi angeli se zbirajo na shodih, kje se oznanja evangelij. Medtem ko si nebeški angeli prizadevajo vtisniti Božjo besedo v srce, je sovražnik na preži, da bi jo izničil. Z vnemo, ki se jo lahko enači le z njegovo hudobnostjo, poskuša onemogočiti delovanje Božjega duha. Kristus priteguje človeka z ljubeznijo, Satan pa preusmerja pozornost osebe, ki je bila spodbujena iskati zveličarja. Um zaposluje s posvetnimi rečmi. Podpihuje kritizerstvo ali pa napeljuje k dvomu in neveri. Mogoče govornikova izbira besed ali njegov pristop poslušalcev ne zadovolji in potem premlevajo o teh napakah. Tako resnica, ki jo potrebujejo in jim jo je Bog blagohotno namenil, ne naredi trajnega vtisa. Satan ima veliko pomočnikov. Mnogo teh, ki trdijo, da so kristjani, pomaga skušnjavcu iz človeških src odnesti semena resnice. Mnogi, ki poslušajo pridige o Božji besedi, jih potem doma kritizirajo. Sedijo in presojajo vsako besedo iz nje, kakor da gre za besede predavatelja ali političnega govorca. Sporočilo, na katero bi morali gledati kot na gospodovo besedo, obkladajo z malenkostnimi in sarkastičnimi pripombami. Odkrito razpravljajo o pridigarjevem značaju, spodbudah in dejanjih ter o vedenju sovernikov. podajajo stroge sodbe, obrekujejo, opravljajo in vse to pričo nespreobrnjenih. Takšne besede starši pogosto izgovarjajo v pričo lastnih otrok. Tako je uničeno spoštovanje do božjih glasnikov in njihovega sporočila. In mnogi so naučeni brezskrbno jemati božjo besedo. Tako so v domovih ljudi, ki trdijo, da so kristjani, mnogi mladi vzgojeni v nevernike. Starši pa se potem sprašujejo, zakaj njihovi otroci ne kažejo nikakršnega zanimanja za evangelij in odločno dvomijo o svetopisemski resnici. Čudijo se, ker so povsem nedovzetni za moralni in verski vpliv. Ne vidijo, da je njihov lasten zgled otrdil srca otrok. Dobro seme ne najde mesta, kamor bi se zakoreninilo in Satan ga odstrani. Kamnita tla. Na kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Matej, 13. poglavje, 20. in 21. vrstica. Seme, vsejano na kamnita tla, nima dovolj prsti, da bi pognalo korenine. Rastlina hitro požene, vendar korenina ne more prodreti dovolj globoko v skalo, da bi dobila zadostno mero hranil in zagotovila nadaljno rast, zato hitro ovene. Mnogi, ki pravijo, da verujejo, so poslušalci, ki jih ponazarjajo kamnita tla. Kakor kamen, ki leži pod plastjo prsti, sebičnost nespreobrnjenega srca leži pod prstjo dobrih želja in ciljev. Ljubezen do sebe ni izkoreninjena. Niso spoznali skrajnih razsežnosti greha in zato se srce ni ponižalo pod težo občutka krivde. To so ljudje, ki jih zlahka prepričamo in zdi se, da so spreobrnjenci, ki veliko obetajo, vendar imajo le površno vero. To pa ne pomeni, da bodo praviloma vsi, ki takoj sprejmejo besedo in se v njej veselijo, tudi odpadli. Brž, ko je Matej slišal od rešenikov klic, je nemudoma vstal, vse zapustil in mu sledil. Bog želi, da bi božansko besedo sprejeli takoj, ko se dotakne našega srca. In prav je, da jo z veseljem sprejmemo. Veselje bo v nebesih nad enim grešnikom, ki se spreobrne. Lukeš, 15. poglavje, 7. vrstica. Kdor veruje v Kristusa, je poln radosti. Vendar pa ti, za katere prilika pravi, da takoj sprejmejo besedo, niso pripravljeni plačati cene. Ne upoštevajo, kaj Božja beseda od njih zahteva. Ne postavijo je pred vse življenjske navade in ne podredijo se popolnoma njeni oblasti. Korenine rastline se zakoreninijo globoko v zemljo, kamor ne seže oko, in rastlini dovajajo hranila za življenje. Enako je s kristjani. Nevidna zveza človeka s Kristusom po veri zagotavlja hrano duhovnemu življenju. Toda poslušalci, ki jih predstavljajo kamnita tla, se zanašajo nase namesto na Kristusa. Zaupajo v lastne nagibe in dobra dela ter se zanašajo na lastno pravičnost. Ne opirajo se na Gospoda in njegovo moč. Takšna oseba nima v sebi korenine. Matej, 13. poglavje, 20. vrstica. Saj ni povezana s Kristusom. Vroče poletno sonce, ki poskrbi, da se trdo seme okrepi in dozori, uniči vse, kar ne korenini globoko. Zato je ta, ki nima v sebi korenine, nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Matej, 13. poglavje, 20. in 21. vrstica. Veliko jih evangelij sprejme kot beg pred trpljenjem, namesto kot osvoboditev od greha. Nekaj časa se veselijo, ker mislijo, da jih bo vera rešila težav in preizkušen. Ko življenje teče gladko, lahko dajajo videz, da so dosledni kristjani, vendar podležejo pod bremenom ognjene preizkušnje skušnjav. Ne morejo zdržati očitkov za Kristusa. Ko Božja beseda izpostavi enega izmed njihovih priljubljenih grehov ali pa zahteva samo odpoved in žrtev, so užaljeni. Vložiti bi morali preveč truda, da bi naredili kakšno korenito spremembo. V preveliki meri se osredotočajo na sedanje nevšečnosti in skušnjave in pozabijo na to, kar ponuja večnost. Kot učenci, ki so Jezusa zapustili, so pripravljeni reči: "Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?" Janez, 6. poglavje, 60. vrstica. Ogromno je takšnih, ki trdijo, da služijo Bogu, nimajo pa nikakršnega praktičnega znanja o njem. Njihova želja, da bi izpolnjevali njegovo voljo, temelji na lastnih nagnjenjih in ne na globokem prepričanju Svetega Duha. Vedenje se ne usklajuje z Božjim zakonom. Pravijo, da Kristusa sprejemajo za svojega zveličarja, ne verjamejo pa, da jim bo dal moč za premagovanje grehov. Nimajo osebnega odnosa z živim zveličarjem in njihov značaj je poln prirojenih in pridobljenih hib. Eno je na splošno privoliti v delovanje Svetega Duha in čisto nekaj drugega sprejeti njegove opomine, ki kličejo k spokorjenju. Mnogi čutijo odtujenost od Boga, ko se zavejo sužnjevanja sebi in grehu. Trudijo se spremeniti, vendar ne križajo svojega jaza. Ne izročijo se v celoti v Kristusove roke in ne iščejo božanske moči, da bi izpolnjevali njegovo voljo. Niso pripravljeni na to, da bi se jih oblikovalo po božji podobi. Na splošno priznavajo napake, a se ne odrečejo svojim natančno znanim grehom. Z vsakim napačnim dejanjem stara sebična narava postaja močnejša. Edino upanje za te ljudi je, da zase prepoznajo resnico Kristusovih besed Nikodemu. Treba se vam je na novo roditi. Če se kdo na novo ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. Janez, 3. poglavje, 7. in 3. vrstica. Resnična svetost je popolna predanost služenju Bogu. To je pogoj pravega krščanstva. Kristus vabi k popolnemu posvečenju in ne podeljeni službi. Zahteva srce, um, dušo in moč. Ne smemo negovati svojega jaza. Ta, ki živi zase, ni kristjan. Ljubezen mora biti načelo delovanja. Ljubezen je temeljno načelo Božje vladavine v nebesih in na zemlji in mora biti temelj krščanskega značaja. Samo to lahko zagotovi kristjanovo zvestobo in vdanost ter mu omogoči zdržati težave in skušnjave. Ljubezen se bo razodela s požrtvovalnostjo. Načrt odrešenja je vključeval daritev. Daritev, ki je tako široka, globoka in visoka, da je ni mogoče izmeriti. Kristus je dal vse za nas, zato bodo tisti, ki ga sprejmejo, pripravljeni žrtvovati vse za voljo svojega odrešenika. Misel na njegovo čast in slavo bo prevladala nad vsem drugim. Če Jezusa ljubimo, bomo z veseljem zanj živeli, delali in mu prinašali darove hvaležnosti. Vsakršno delo bo lahko. Zaradi njega naj bi hrepeneli po bolečini, trdem delu in žrtvi. Sočustvovali bomo z njegovo globoko željo po zveličanju ljudi. Tudi sami bomo čutili enako nežno hrepenenje za ljudi kakor on. To je Kristusova vera. Karkoli manj od tega je prevara. Zgolj teorija o resnici ali priznanje, da smo Kristusovi učenci, ne bo rešilo nikogar. Ne pripadamo Kristusu, če nismo popolnoma njegovi. Posledica polovičastva v krščanskem življenju so medli nameni in nestanovitne želje. Trud, da bi služili sebi in Kristusu, spreminja osebo v kamnita tla, ki ne bodo obstala, ko pridajo preizkušnje. Med trnjem. Seme pa, ki je med trnjem, je tisti, ki besedo posluša, pa mu posvetne skrbi in zapeljivost bogatstva besedo zadušijo, da ostane brez sadu. Matej, 13. poglavje, 22. vrstica. Evangelsko seme pogosto pade med trnje in škodljiv plevel. In če v človeškem srcu ne pride do moralne spremembe, če starih navad in preteklega življenja greha ne pustimo za seboj, če iz duše ne izkoreninimo satanovih lastnosti, bo pšenično zrnje zadušeno. Prišlo bo trnje, uničilo pšenico in zavzelo njen prostor. Milost lahko uspeva le v srcu, ki se ga stalno pripravlja za dragoceno seme resnice. Trnje greha lahko raste v vsakršni prsti. Ne potrebuje nege. Milost pa moramo skrbno negovati, če hočemo, da uspeva. Trnje in osad sta vedno pripravljena pognati, zato mora delo očiščenja potekati ves čas. Če srce ni vse skozi pod Božjim nadzorom in Sveti Duh neprestano ne pričiščuje in plemeniti značaja, se bodo zopet pojavile stare navade. Ljudje lahko govorijo, da verjamejo v evangelij, vendar če ni evangelij ta, ki jih posvečuje, so njihove besede prazne marnje. Če ne dosežejo zmage nad grehom, greh slavi zmago nad njimi. Trnje, ki je bilo posekano, ne pa izruvano, bo hitro zopet pognalo in srce bo kmalu prekrito z njim. Kristus je pojasnil, katere stvari so za človeka nevarne. Marko v evangeliju poroča, da je omenil posvetne skrbi, zapeljivost bogatstva in poželenje po drugih stvareh. Luka navaja skrbi, bogatstvo in naslade življenja. Te so, ki zadušijo besedo, rastoče duhovno seme. Človek neha črpati hranilne snovi pri Kristusu in duhovnost v srcu propade. Posvetne skrbi. Noben družbeni sloj ni varen pred skušnjavo posvetnih skrbi. Garaško delo, stradanje in strah pred pomankanjem revnim povzroča stisko in jih hudo bremeni. Bogate pesti bojazen pred izgubo in veliko drugih skrbi jim povzroča tesnobo. Mnogi Kristusovi sledilci so pozabili na nauk, ko nas je povabil, naj se učimo od poljskih lili. Ne zaupajo v njegovo stalno skrb. Kristus ne more nositi njihovega bremena, ker ga ne preložijo nanj. Zato so življenjske skrbi, ki bi jih morale spodbuditi, da se obrnejo na Boga po pomoč in tolažbo, ovira, ki jih ločuje od njega. Mnogi, ki bi lahko ogromno pripomogli pri službi Bogu, se usmerijo v pridobivanje imetja. Vso moč vlagajo v zaposlitev in zanemarjajo stvari duhovne narave. Tako se ločijo od Boga. V Svetem pismu nam je zapovedano, v marljivosti bodite neumorni. Rimljanom, 12. poglavje, 11. vrstica. Moramo delati, da bomo lahko pomagali tistim, ki so v potrebi. Kristjani morajo delati in se ukvarjati s poslom, to pa lahko počnejo, ne da bi se pregrešili. Mnogi pa se tako zakopljajo v delo, da nimajo več časa, da bi molili, proučevali Sveto pismo, iskali Boga in mu služili. Kdaj pa kdaj človek zahrepeni po svetosti in nebesih, a ni časa, da bi se odvrnili od ropota sveta in prisluhnili veličastnim in oblastnim besedam Božjega duha. Večne reči podredijo, posvetne pa poveličajo. Nemogoče je, da bi seme besede obrodilo sad, kajti življenje duše izročijo za hrano trnju posvetnosti. In veliko ljudi, ki se dela loti zelo različnimi nameni, pade v podobno past. Delajo za dobro drugih. Njihove dolžnosti jih obremenjujejo, imajo preveč odgovornosti in dovolijo, da delo izpodrine njihovo pobožnost. Zanemarijo druženje z Bogom v molitvi in proučevanje njegove besede. Pozabijo, da je Kristus rekel, brez mene ne morete storiti ničesar. Janez, 15. poglavje, 5. vrstica. Oddalijo se od Kristusa, njihovo življenje ni preplavljeno z njegovo milostjo in pokažejo se značilnosti jaza. Njihovo službo skazijo želja po premoči in grde lastnosti neposvečenega srca. Tu se skriva eden od glavnih razlogov za neuspeh pri krščanskem delu. Zaradi tega so sadovi pogosto tako pičli. Zapeljivost bogatstva. Ljubezen do bogatstva ima zapeljivo in zavajajočo moč. Tisti, ki imajo posvetne zaklade, prepogosto pozabljajo, da je Bog ta, ki jim daje moč za pridobivanje bogatstva. Pravijo, moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogatstvo. 5. Mojzesova, 8. poglavje, 17. vrstica. Namesto, da bi jih obilje napeljalo k hvaležnosti Bogu, jih vodi k povzdigovanju sebe. Izgubijo občutek odvisnosti od Boga in dolžnosti do bližnjih. Namesto, da bi na bogatstvo gledali kot na talent, ki služi na slavo Bogu in za blago človeštva, gledajo nanj kot na sredstvo za zadovoljevanje lastnih želja. Tako uporabljeno bogatstvo bo v človeku razvijalo satanove lastnosti namesto Božjih. Trnje zaduši seme besede. Naslade življenja. Zabava, katere namen je zgolj osebno zadovoljstvo, je nevarna. Vse razvade, ki slabijo telesne moči, zameglijo um ali otopijo duhovne zaznave, so mesena poželenja, ki se bojujejo proti duši. 1. Petrov list, 2. poglavje, 11. vrstica. Poželenja po drugih stvareh. To niso nujno grešne stvari same po sebi, marveč nekaj, kar se postavi na prvo mesto, ki sicer pripada Božjemu kraljestvu. Karkoli, kar um odvrača od Boga ali Kristusa, prikrajša za našo ljubezen, je človekov sovražnik. Dokler je um mlad, vitalen, dovzeten in se hitro razvija, obstaja velika skušnjava, da bi služili sebi in svojim težnjam. Če so posvetni načrti uspešni, smo nagnjeni nadaljevati po poti, ki počasi utiša vest in onemogoča pravilno presojati, kaj je resnična odličnost značaja. Ko okoliščine omogočijo takšen razvoj, bo vidna rast v smeri, ki jo Božja beseda prepoveduje. V tem obdobju otrokovega razvoja je odgovornost staršev zelo velika. Prizadevati bi si morali, da mlade obdaja s pravimi vplivi, ki jim bodo pomagali oblikovati pravilen pogled na življenje in na to, kaj je resničen uspeh. Nemalo staršev pa namesto tega za prednostno nalogo izbere zagotavljanje otrokove posvetne blaginje. Vsa njihova družba je izbrana z upoštevanjem tega cilja. Mnogi starši si ustvarijo dom v velikem mestu in otroke upeljajo v moderno družbo. Obdajajo jih z vplivi, ki spodbujajo posvetnost in ošabnost. V takšnem ozračju um in duša zakrnita in visoki in plemeniti cilji so pozabljeni. Prednost biti Božji otroci, dediči večnosti, zamenjajo posvetne koristi. Veliko staršev se za srečo otrok zavzema tako, da strežejo njihovi ljubezni do zabave. Dovolijo jim, da se ukvarjajo s športom, se udeležujejo zabav in jim dajo denar, ki ga lahko porabijo po svoje, za ponašanje in lastno zadovoljstvo. Kolikor bolj popuščamo želji po uživanju, toliko močnejša postaja. Zanimanje teh mladih je vse bolj in bolj usmerjeno v uživaštvo, vse dokler nanj ne gledajo kot na veliki življenjski cilj. Razvijajo navade brezdelja, lenobe in uživaštva, ki jim skoraj popolnoma onemogočijo, da bi sploh kdaj postali trdni kristjani. Celo cerkev, ki bi morala biti steber in podstavek resnice, včasih spodbuja sebično ljubezen do užitkov. Za katere načine zbiranja sredstev za verske namene se odloča? Bazarje, večerje, razkošne sejme, celo loterije in podobno. Pogosto se prostor, ki je namenjen bogoslužju, oskrunja z jedačo in pijačo, kupovanjem in prodajanjem ter z veseljačenjem. V umu mladine se manjša spoštovanje do Božje hiše in bogoslužja. Zmožnost samoobvladovanja je oslabljena. Ugaja se sebičnosti, teku in ljubezni do razkazovanja in s tem, ko jim popuščamo, se okrepijo. Iskanje zabave in razvedrila je navzoče predvsem v mestih. Mnogi starši, ki za otroke izberejo dom v mestu, ker jim želijo zagotoviti boljše možnosti, so hitro razočarani in prepozno popravijo napako. Današnja mesta hitro postajajo kakor Sodoma in Gomora. Mnogi prazniki spodbujajo brezdelje. Razburljive dejavnosti, odhod v gledališče, konjske dirke, igre na srečo, pitje alkohola in razkazovanje spodbujajo poželenja k tem dejavnostim. Mladino potegne tok priljubljenih dejavnosti. Tisti, ki se naučijo ljubiti zabavo, ki je sama sebi namen, odprejo vrata poplavi skušnjav. Spuščajo se v družabne zabave in v nepremišljeno veselje, njihovo druženje z ljubitelji užitka pa zastruplja um. Ena oblika razozdanosti jih vodi v drugo, vse dokler ne izgubijo tako voljo, kakor tudi zmožnosti za koristno življenje. Njihovi verski cilji se ohladijo in duhovno življenje otemni. Izpridijo se vse človekove plemenite lastnosti in vse, kar ga povezuje z duhovnim življenjem. Res je, da nekateri prepoznajo svojo nespametnost in se spokorijo. Bog jim lahko odpusti. Ampak prizadeli so si rane in se dosmrtno spravili v nevarnost. Zmožnost presojanja, ki bi jo morali vedno ohranjati občutljivo in pretanjeno, za razlikovanje dobrega in zla je v veliki meri okrnjena. Ne prepoznajo več takoj glasu Svetega Duha in ne zaznajo Satanovih naklepov. Prepogosto se dogaja, da v nevarnosti podležejo skušnjavam in se oddaljujejo od Boga. Konec njihovega udajanja užitkom je uničenje na tem in prihodnjem svetu. Satan uporablja skrbi, bogatstvo in užitke v življenjski igri za ljudi. Opozorjeni smo. Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni, kajti vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, ni od očeta, ampak od sveta. 1. Janezov list, 2. poglavje, 15. in 16. vrstica. Ta, ki bere človeška srca kakor odprto knjigo, pravi: Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razozdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma. Lukeš, 21. poglavje, 34. vrstica. Po navdihu Svetega Duha apostol Pavel piše: Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Potem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere, s tem pa sami sebi zadali veliko bolečin. Prvo pismo Timoteju, 6. poglavje, 9. in 10. vrstica. Priprava zemlje. Skozi vso priliko o sejalcu Kristus predstavlja različne sadove sejanja v odvisnosti od zemlje. V vseh opisanih primerih sta sejalec in seme ista. S tem nas uči, da se razlog za to skriva v nas samih, če Božji besedi ne uspe opraviti dela v našem srcu in življenju. Vendar lahko vplivamo na izid. Res je, ne moremo se spremeniti, imamo pa moč odločitve in sami smo odgovorni za to, kaj bomo postali. Poslušalcem, ki so primerjani s tlemi ob poti, kamnitimi tlemi in trnjem, ni treba ostati takšni. Božji duh vedno poskuša prekiniti urok opojnosti, s katerim so ljudje priklenjeni na posvetne reči in prebuditi željo po neuničljivem zakladu. Z upiranjem svetemu duhu postanejo nepozorni do Božje besede ali jo celo zanemarjajo. Sami so odgovorni, da srce otrdi in semenu onemogoča pognati korenine ter zarast plevela, ki ovira njegov razvoj. Vrt srca potrebuje skrb in obdelavo. Zemljo mora zrahljati resno spokorenje. Strupene satanske rastline morajo biti izkoreninjene. Zemljo, ki jo je preraslo trnje, lahko naredimo uporabno le z marljivim in skrbnim delom. Hudobna nagnjenja naravnega srca lahko premaga le iskren trud v Jezusovem imenu in moči. Gospod nas po preroku vabi: Preorjite si ledino in ne sejte med trnje. Sejte si za pravičnost, žanite po usmiljenju. Jeremija, 4. poglavje, 3. vrstica. Ozej, 10. poglavje, 12. vrstica. To je delo, ki ga želi opraviti za nas in nas vabi k sodelovanju. Sejalci semena morajo pripraviti srce za sprejemanje evangelija. Služenje besedi zajema vse preveč pridiganja in premalo pravega iskrenega dela. Za izgubljene je potrebno osebno delo. Sočutno kakor Kristus se moramo približati posameznikom in se truditi, da bi prebudili zanimanje za velike reči večnega življenja. Njihova srca so mogoče trda kakor dobro uhojena tla ob poti in mogoče je očitno, da jim zaman poskušamo predstaviti zveličarja. Toda kjer logiki spodleti in dokazi ne morejo prepričati, lahko Kristusova ljubezen, ki je razodeta za osebno službo, omehča kamnito srce, tako da seme resnice požene korenino. Torej sejalci imajo kaj početi, da trnje ne bi zadušilo semena ali da bi propadlo, ker zemlja ni dovolj globoka. Takoj na začetku krščanskega življenja bi morali vsakega vernika poučiti o temeljnih načelih. Kristjana je treba poučiti, ne le da je rešen po Kristusovi daritvi, marveč mora tudi nase prevzeti ter ponotraniti njegovo življenje in značaj. Vsi naj bodo poučeni, da morajo prenašati bremena in krotiti naravna nagnjenja. Naj se naučijo blaženosti zaradi dela za Kristusa in mu kot dobri vojaki sledijo v samoodpovedi in vztrajnosti. Naj se naučijo zaupati njegovi ljubezni in nanj prelagati skrbi. Naj okusijo veselje pridobivanja ljudi zanj. Zaradi ljubezni in zanimanja za izgubljene se ne bodo več osredotočali nase. Posvetni užitki bodo izgubili privlačnost in njihova bremena ne bodo več jemala poguma. Lemež resnice bo opravil svoje delo. Zoral bo ledino. Trnja ne bo le odrezal z površine, marveč ga bo odstranil s koreninami vred. Na dobri zemlji. Sejalcu ni vedno namenjeno le razočaranje. O semenu, ki je padlo na dobro zemljo, je zveličar rekel. V dobro zemljo sejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad. Eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega. Seme v dobri zemlji pa so tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo ter v stanovitnosti obrodijo sad. Matej, 13. poglavje, 23. vrstica. Lukeš, 8. poglavje, 15. vrstica. Dobro in plemenito srce, o katerem govori prilika, ni brez greha, kajti evangelije treba oznanjati izgubljenim. Kristus je rekel, nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Marko, 2. poglavje, 17. vrstica. Dobro in iskreno srce ima ta, ki se izroči vplivu Svetega Duha, prizna krivdo in čuti potrebo po Božji milosti in ljubezni. Ima iskreno željo spoznati resnico, da bi ji bil poslušen. Dobro in plemenito srce je tisto, ki veruje in zaupa Božji besedi. Brez vere ni mogoče sprejeti besede. Brez nje ni mogoče biti Bogu po volji, kajti kdor se bliža Bogu, mora verovati, da je Bog in da bo plačevalec tistim, ki ga iščejo. Pismo Hebrejcem, 11. poglavje, 6. vrstica. To so tisti, ki besede slišijo in ohranijo. Farizeji Kristusovega časa so zaprli oči, da ne bi videli, in ušesa, da ne bi slišali. Zato se jih resnica ni mogla dotakniti. Dobiti bi morali povračilo za zavestno nevednost in slepoto, ki so si jo izbrali. Kristus pa je učence učil, da morajo um odpreti za nauke in voljno verovati. Nanje je razlil blagoslov, ker so njihove oči gledale z vero in ušesa poslušala. Poslušalci, ki jih ponazarja dobra zemlja, besedo sprejmejo ne kot človeško besedo, marveč, kar resnično je, kot Božjo besedo. Prvo pismo Tesaloničanom, 2. poglavje, 13. vrstica. Samo tisti, ki sveto pismo sprejema kot Božji glas, ki spregovarja njemu osebno, je pravi poslušalec. Trepeta zaradi besede, saj je zanj poživa resničnost. Odpre srce in razum, da bi jo lahko sprejel. Takšni poslušalci so bili Korneli in njegovi prijatelji, ki so apostolu Petru rekli, tako smo zdaj vsi zbrani v pričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod. Dejanja apostolov, 10. poglavje, 33. vrstica. Spoznanje resnice ni toliko odvisno od moči razuma, kolikor od čistosti namena, preprostosti iskrene in predane vere. Božji angeli so blizu tistim, ki s ponižnim srcem iščejo božansko vodstvo. Da njime sveti duh, da jim odpre obilne zaklade resnice. Poslušalci, ki jih ponazarja dobra zemlja, obdržijo besedo, ki jo slišijo. Satan jim je z nikakršnim hudobnim ukrepanjem ne more oduzeti. Zgolj slišati ali prebrati besedo ni dovolj. Tisti, ki želi nekaj imeti od svetega pisma, se mora poglobiti v resnico, ki mu je bila oznanjena. Učenja o pomenu besed resnice se mora lotiti pozorno, z iskreno molitvijo in se poglobiti v božansko razodetje. Bog nas vabi, naj um polnimo z velikimi in čistimi mislimi. Želi, da bi premišljevali o njegovi ljubezni in milosti ter proučevali o njegovem čudovitem uresničevanju načrta odrešitve. Tako bomo jasneje dojemali resnico, naša želja po čistosti srca in jasnosti misli pa bo bolj vzvišena in sveta. Um, ki biva v čistem ozračju svetih misli, se bo spremenil zaradi druženja z Bogom pri proučevanju svetega pisma. V stanovitnosti obrodijo sad. Lukeš, 8. poglavje, 15. vrstica. Tisti, ki besedo obdržijo, ko jo slišijo, bodo obrodili obilen sad poslušnosti. Božja beseda, ki jo je človek sprejel, se bo razodela v dobrih delih. Sadovi njenega delovanja se bodo kazali v Kristusu podobnem značaju in življenju. Kristus je o sebi dejal: "Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli. Tvoja postava je v mojem srcu. Ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal." Psalm 40, 9. vrstica. Janez, 5. poglavje, 30. vrstica. Sploh pa svetopismo pravi: "Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on." 1. Janezov list, 2. poglavje, 6. vrstica. Božja beseda se pogosto spopada s podedovanimi in pridobljenimi značajskimi hibami in življenjskimi navadami. Toda poslušalec, ki ga ponazarja dobra zemlja, pri sprejemanju besede sprejme vse njene pogoje in zahteve. Svoje običaje in navade podredi Božji besedi. V njegovih očeh zapovedi minljivega in zmotljivega človeka postanejo nepomembne v primerjavi z besedo neskončnega Boga. Z vsem srcem in z iskrenimi nameni išče večno življenje in je pripravljen stati za resnico za ceno izgube, preganjanja ali celo smrti. V potrpežljivosti obrodi sad. Če kdo sprejme Jezusa, to ne pomeni, da bo brez težav in preizkušen. Toda ko pride težava, se pravi kristjan ne bo vznemiril, postal nezaupljiv ali malodušen. Čeprav ne moremo vnaprej videti, kako se bodo stvari končale, ali spoznati namena Božje previdnosti, ne bi smeli izgubiti zaupanja. Spominjajoč se nežne Gospodove milosti, bi morali nanj priložiti svojo skrb in potrpežljivo čakati na njegovo zveličanje. S težavami se duhovno življenje krepi. Preizkušnje, ki jih dobro zdržimo, bodo razvile trden značaj in dragocene duhovne čednosti. Prvovrsten sad vere, ponižnosti in ljubezni pogosto najbolje dozori v temi in med nevihtnimi oblaki. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnega in poznega dežja. Jakob, 5. poglavje, 7. vrstica. Torej, kristjan mora potrpežljivo čakati, da Božja beseda obrodi sad v njegovem življenju. Pogosto, ko molimo za čednosti duha, Bog odgovori na naše molitve, tako da nas postavi v razmere, v katerih jih bomo lahko razvili. Ker pa mi njegovega namena ne razumemo, se sprašujemo in smo razočarani. A nihče ne more razviti teh lastnosti, razen z rastjo in prinašanjem sadu. Naš del je, da Božjo besedo sprejmemo, se je trdno držimo, ter se popolnoma prepustimo njenemu vodstvu, kajti le tako bo lahko v nas dosegla svoj namen. Kristus je rekel: "Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem." Janez, 14. poglavje, 23. vrstica. Na nas bo vplival močnejši, popolni um, kajti imamo živo povezavo z verom neskončne moči. Naše duhovno življenje bo pripeljano v pokornost Jezusu Kristusu. Ne bomo več živeli življenja sebičnosti, marveč bo Kristus živel v nas. Njegov značaj se bo zrcalil v naši naravi. Tako bomo obrodili sad Svetega Duha. Nekateri 30-ternega, nekateri 60-ternega in drugi 100-ternega.